بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخوانا في الدين أعزكم الله، telah diuraikan pada majelis sore tadi bahwasanya at-tarbiyah sebuah kalimat yang mengandung makna besar dari beberapa sisi amalan besar, amalnya orang-orang besar, maka perlu adanya yang namanya ta'awun, bersinergi dalam tarbiyah alal birri wa taqwa. Adanya tasyawur, perlunya keikhlasan, muwafaqatus sunnah, tarbiyah ala ilmin wa basirah, tarbiyah ala rahmatin wa syafaqah, supaya tarbiyah tadi sahihah, tarbiyah yang berbobot sukses, tarbiyah yang bisa menghasilkan sekian banyak kemaslahatan, kemanfaatan, faedah, thamarah bagi individu, keluarga, masyarakat, atau negara. Pada kesempatan majelis ba'dal maghrib ini, tema yang kita angkat ialah mewaspadai perusak-perusak tarbiyah. Untuk melengkapi pembahasan majelis di sore hari tadi, tema ini diangkat bukan dalam rangka menghakimi seseorang atau menghukumi seseorang atau dipakai untuk menghukumi, menghakimi seseorang atau sebuah lembaga atau sebuah pergerakan. Tema ini kita angkat, kita kaji untuk muhasabah, introspeksi diri, evaluasi, terutama mereka yang masuk dalam dunia tarbiyah sebagai murabbi atau yang mengampu lembaga-lembaga tarbiyah. Barakallahu fikum. Ikhwana fillah na'azakumullah. Perusak-perusak tarbiyah ini tentunya menggunakan pandangan syariat. Tidak menggunakan pandangan selain itu. Ikhwana fillah na'azakumullah, sebuah tarbiyah dinyatakan sebagai tarbiyatun fasidah, tarbiyah rusak, tarbiyah batil, bahkan tarbiyah menyimpang, manakala padanya ada mukhalafat syar'iyah, pelanggaran-pelanggaran syariat, sehingga menggunakan bimbingan syariat. Mukhalafahnya pun beragam, maka kerusakannya pun beragam. Ada yang dinyatakan kerusakan fatal dikarenakan mukhalafahnya fatal. Mukhalafah dalam bentuk kesyirikan dan kekufuran, ini tarbiyah syirkiyah kufriyah. Tarbiyah, tarbiyah dan Islam, tidak dibahas. Terkadang pula mukhalafah syariahnya berkaitan dengan perkara prinsip, usul. Sehingga membuat tarbiyah tadi melenceng. Tarbiyah diniyah, tapi dia munharifah, menyimpang. Sesuai dengan kadar penyimpangannya masing-masing, bolalahnya masing-masing. Barakallahu fikum. Ada kalanya mukhalafahnya di bawah itu ada yang berkaitan dengan masalah-masalah ma'asi, ada yang berkaitan dengan masalah-masalah akhlakiyah adabiyah, maka kerusakannya menyesuaikan dengan mukhalafahnya. Masing-masing kita pun harus menilai sebuah kerusakan secara proporsional sesuai dengan kadar kerusakannya, dengan kadar mukhalafahnya. Yang berkaitan dengan akhlakiyah dihukumi kerusakan akhlak, jangan menghukuminya sebagai kerusakan prinsip. Kerusakan-kerusakan usul maka dinyatakan sebagai kerusakan-kerusakan usuliyah yang menyimpangkan tarbiyah tadi. Jangan dianggap biasa, jangan dianggap remeh. Semua dengan porsinya masing-masing. Barakallahu fikum. Ikhwana fillah na'azakumullah. Mufsidatu tarbiyah kathirah. Perusak-perusak tarbiyah sangat banyak. Kita akan kaji dari beberapa sisi. Yang pertama adalah min jihatil marja'iyah. Tarbiyah dinyatakan rusak, ditinjau dari sisi marja'iyahnya, sumber rujukannya, referensinya. Tarbiyah salafiyah, tarbiyah sahihah, marja'iyahnya Al-Quranul Karim, As-Sunnah An-Nabawiyyah As-Salihah, Siratul Sahabah Was-Salaf. Rujukan referensi tarbiyah salafiyah benar Al-Quranul Karim. Pada Al-Quran terdapat penjelasan tentang uslub-uslub tarbiyah, uslub-uslub dakwah, arahan-arahan, bimbingan-bimbingan terkait dengan tarbiyah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan bimbingan, petunjuk kepada perkara yang aqwam. Di manakan aswab, perkara yang benar, perkara yang adil, perkara yang adil, yang aslah, yang bermaslahat. Dan itu meliputi semua bimbingan-bimbingan Quran. Pasti benar, pasti adil, pasti bermaslahat, dan bimbingannya menyeluruh dalam semua hal. Dimasukkan di dalamnya terkait dengan bab tarbiyah. As-sunnah sahihah. Juga demikian, Nabi kita Muhammad SAW telah menjelaskan segala sesuatunya dalam semua hal, terutama dalam perkara dakwah dan tarbiyah. Maka beliau memberikan contoh langsung bagaimana mentarbiyah dengan benar, manhaj tarbiyah yang benar, uslub tarbiyah yang benar, langsung praktek di lapangan bersama dengan para sahabatnya. Yang ketiga, sirah nabawiyah, secara hidupnya para sahabat, tabi'in atba'ut tabi'in salafun salih, bagaimana mereka mentarbiyah umat di eranya masing-masing. Ini adalah marja'iyatu tarbiyah yang sahihah. Sebagaimana pembahasan yang lain, satu marja'iyahnya Al-Kitab As-Sunnah Muhammad Salaful Ummah. Tarbiyah itu dinyatakan fasidah, rusak. Bahkan munharifah, dinyatakan menyimpang. Ketika marja'iyah tuha, rujukan dia, referensinya bukan poin-poin tadi. Tarbiyah marja'nya, rujukan referensinya, falsafah, penyimpangan. Rujukannya adalah ilmu kalam, penyimpangan. Rujukannya menggunakan akal semata, penyimpangan. Menggunakan pandangan-pandangan tasawuf, penyimpangan. Dikarenakan marja'iyahnya menyimpang dari rujukan yang benar, yang tepat. Ini tarbiyah, tarbiyah muhdatsah, tarbiyah tarbiyah ahlul bid'ah. Jangan memandang jumlah muridnya, jangan memandang gedungnya yang mewah, jangan memandang fasilitasnya yang wah. Itu bukan ukuran dan bukan tolak ukur sebuah tarbiyah dikatakan sukses. Ketika marja'iyahnya, referensinya tidak benar. Ini berakibat sebuah penyimpangan. Allahul musta'an. Wa hadza wadih. Tarbiyahnya yang diajarkan ilmu-ilmu yang melanggar syariat. Filsafat, ilmu kalam, ilmu mantik, ilmu terkait dengan tasawuf, ilmu terkait dengan paham-paham yang menyimpang. Ini tarbiyahnya ahlul bid'ah dengan berbagai macam kelompok dan sektenya. Fasidah munharifah. Tarbiyah bid'iyah muhdatsah. Bukan tarbiyah salafiyah, barakallahu fikum. Hadza wadih. Makanya disebutkan dalam pembahasan tadi, dalam tarbiyah salafiyah tidak boleh ada satu pun yang mukhalafatus sunnah. Sisi yang kedua, kerusakan-kerusakan tarbiyah dari sisi murabbinya. Ini evaluasi bagi lembaga tarbiyah ketika merekrut seorang murabbi, seorang mudaris, seorang da'i, seorang ustaz. Ini juga sebagai muhasabah introspeksi diri bagi para murabbi, bagi para da'i, bagi para mudaris, bagi para muallim. Ada beberapa ketentuan penting. Sifatul murabbi, kriteria seorang murabbi, seorang mudaris, seorang muallim. sama dengan sifatu da'i, sifat yang seorang da'i. Dalam Islam disebutkan dalam kitabnya para ulama ada sekian sifat-sifat yang harus dimiliki seorang da'i, seorang ustad, murabbi, muallim, mudaris, nama-nama yang semisal. Saya bawakan secara global. Yang pertama ialah iyakuna salafiyan. Ini lembaga tarbiyah salafiyah, maka murabbinya harus salafi. Semua pengurus-pengurusnya, pengajar-pengajarnya, pengampu-pengampunya harus salafi. Manhaj salaf dengan pemahaman salaf. Barakallahu fikum. Ini sebuah kepastian, sebuah prinsip dalam tarbiyah Islamiyah. Sebab tidak diperbolehkan kita menyerahkan putra-putri kita dididik oleh seorang hizbi, seorang munharif yang bukan salafi. Dilarang keras talaqqi ilmu, belajar ilmu agama dari seorang yang bukan salafi. Al-Imam Muhammad ibn Sirin menyatakan, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Ilmu itu adalah agama, maka lihat dari siapa kamu mengambil agama kamu. Dari Ibnu Umar semoga Allah meridainya menyatakan, dinaka dinak, agamamu agamamu, perhatikan agama kamu. Innama huwa lahmuka wa damuk, agamamu adalah darah dan daging kamu. Fanzur amman ta'khud, lihat, perhatikan dari siapa kamu mengambil ilmu ini. Khudz anil ladzina istaqamu, ambil dari orang-orang istiqamah. Wala ta'khud anil ladzina malu, dan jangan mengambil dari orang-orang yang menyimpang, yang bergeser. Hadza wadh. Ini prinsip. Termasuk kerusakan dalam tarbiyah ketika murabbinya bukan salafi, pengasuhnya bukan salafi, pengajar-pengajarnya bukan salafi, pengampunya bukan salafi, pengurusnya bukan salafi. Ini berbahaya. Ini tarbiyah yang fasid dan yang rusak dan melanggar prinsip. Yang bukan salafi harus diganti. Kalau tidak, tarbiyah ini akan berubah yang tadinya tarbiyah salafiyah menjadi tarbiyah munharifah yang menyimpang. Hati-hati. Dan ketika bercampur bainal murabbin, di antara para murabbi, hadza murabbi salafi, ngajar situ. Hadza murabbi sururi, ngajar situ. Hadza murabbi tablighi ikhwani, ngajar situ. Hadza murabbi sufi. Maka tidak akan terwujud sebuah lembaga tarbiyah diniyah yang sahihah. Campur-campur ya, akhi. Dan itu lembaga tarbiyah jelas rusak. Bertentangan dengan prinsip salaf. Ingat yang dibahas sekarang lembaga tarbiyah salafiyah. Sifat yang kedua dari seorang murabbi, ayyakuna dha ilmin la siyama fima yata'allaku bimas'uliyatihi fit tarbiyah. Di samping seorang sunni salafi, dia harus orang yang memiliki ilmu, terutama yang berkaitan dengan tanggung jawab dia dalam tarbiyah. Dua ilmin. Dikarenakan dia terjun dalam dunia tarbiyah pendidikan, dan itu dinia, harus punya ilmu. Dia harus menguasai bidang ilmu yang diajarkan. Diminta mengajarkan akidah harus menguasai bidang akidah. Diminta mengajarkan fiqih, menguasai masalah fiqih. Wahakadha dalam masalah hadis, tafsir, akhlak, adab, sirah. Diminta untuk mengajarkan bahasa Indonesia, harus memiliki skill, kemampuan dalam berbahasa Indonesia. Atau ilmu-ilmu duniawi yang lain yang mubah, harus punya kemampuan dalam bidang ilmu tersebut. Dalam itu ilmin. Lebih bagus lagi ketika dia menguasai ilmu dari sikap banyak bidang. Mutafannin. Ada afdal. Minimalnya punya ilmu terkait dengan apa yang dia ajarkan. Ini ketentuannya prinsip. Kalau para muallimnya, para mudarisnya, dzu jahlin, orang yang jahil, menyesatkan. Dia akan mengajarkan kebodohan-kebodohan. Mengajarkan agama dengan tanpa ilmu. Itu menyesatkan. Balu wa balu. Mereka sesat dan menyesatkan murid-muridnya. Barakallahu fikum. Atau perkara yang wabah. Rasul mengatakan dalam hadis, balighu anni walau ayatan. Sampaikan dari aku meskipun satu ayat. Anni dari aku. Ada ilmunya gitu. Meskipun satu ayat. Barakallahu fikum. Kita tahu sebuah hadis ketika Allah Ta'ala, ketika Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan bagaimana proses dicabutnya ilmu dengan mewafatkan para ulama. Rasul mengatakan hatta la yubqi aliman, hingga enggak menyisakan seorang alim pun. Ittakhadhan nasu ru'usan juhala, maka umat manusia mengangkat, mengambil pemimpin-pemimpin yang jahil. Fasu'ilu, ditanya. Fa'aftau bighairi ilmin, berfatwa dengan tanpa ilmu. Fadallu wa'adallu, maka mereka pun sedang menyesatkan. Bahaya itu. Apa yang mau disampaikan kepada anak didiknya, anak muridnya, orang yang punya ilmu tentang apa yang diajarkan, diminta mengajarkan masalah fikih, buta masalah fikih, menyesatkan. Lebih mengerikan jahil diminta mengajarkan akidah Islam. Bisa hancur akidahnya. Ada wabah. Ketika yang mengampu, ketika para pengajar-pengajarnya, para juhala, maka tarbiyahnya fasidah, bisa menyeret kepada dhalalun wa idlal. Sesat pelakunya, idlal, menyesatkan orang lain dengan tarbiyah seperti ini. Hati-hati. Rusak dengan ini semuanya. Sehingga harus dipilih orang-orang yang dzu ilmin. Disaring. Tidak sembarang orang terima. Barakallahu fikum. Yang ketiga, yakuna sabira. Seorang murabi harus sabar. Tabah. Menghadapi lelah, penat, capeknya tarbiyah dalam belajar mengajar. Sabar, tabah menghadapi berbagai macam problematika dalam dunia tarbiyah. Ngurusi anak-anak, memahamkan anak-anak, belum lagi kelakuan anak-anak didik, macam-macam yang namanya masyakil. Sabar. Ya pasti menghadapi yang satu itu. Barakallahu fikum. Adawabih. Para anbiya wal mursalin ulul azmi adalah orang-orang yang sabar. Fasfir kama sabarul azmi minar rusul. Wahai Nabi, hendaklah kau bersabar sebagaimana sabarnya Rasul, Rasulul Azmi. Rasul diminta bersabar. Umatnya juga demikian. Diminta bersabar, barakallahu fiik. Jangan membayangkan tarbiyah itu penuh dengan keenaan, kelonggaran, kenikmatan, masya Allah. Nah. Penuh dengan masyakoh, perkara yang memberatkan. Penuh dengan rintangan-rintangan, orang dan duri. Harus tabah dan sabar. Tarbiyah itu akan kacau. Manakala murabi-murabinya tidak ada yang sabar. Kacau. Kita tidak mengatakan menyimpang, kacau. Baru diminta mengajar sepekan, dua pekan stres. Tidak kuat untuk menghadapi anak didik. Maaf, saya tidak kuat.
keluar. Yang ini, maaf, saya gak kuat, keluar. Yang ini, maaf, saya gak kuat, keluar.
Nah, kalau keluar kabeh, buyar tarbiyahnya. Kacau tarbiyahnya.
Barakallahu fikum.
Yang lebih mengerikan lagi, dikarenakan tidak sabar, muncul ucapan-ucapan yang kurang tepat, tindakan-tindakan yang kurang tepat, karena ketidaksabarannya tadi. Diuji oleh satu dua murid yang bandelnya pol. Sudah ditahan-tahan, tidak sabar, sudah. Plak. Apa plak ini? Plak, kan gitu ya. Cedek, gitu. Ya sudah. Muncul kekerasan dalam tarbiyah. Muncul iqab-iqab, hukuman-hukuman yang tidak manusiawi dalam tarbiyah. Rusak. Secara tarbiyah, hancur. Secara anak didik, dia akan shock. Trauma dia. Secara akhlakiyah dalam tarbiyah tidak ada. Akan mengundang komplain demi komplain dari wali santri, dari para santri, dari yang lain-lainnya. Kacau tarbiyah. Yang mestinya waktu, energi dipakai untuk mengembangkan tarbiyah, aku nyari put ngurusi yang satu ini. Masakil-masakil intern yang gak pernah berhenti. Kenapa? Mohon maaf, murabinya kurang sabar. Maunya dia, bayangan dia kalau jadi murabi ikut tahun dalam tarbiyah enak, serba nyaman, disanjung, dipuji, diaplus. Masya Allah, Masya Allah. Lah ya akhi, banyak masakil. Gak sabar, muncul kata-kata yang kurang tepat. Caci makian, hinaan kepada anak didik, kepada yang lainnya, rusak. Saya mengatakan rusak, saya mengatakan menyimpang. Perlu kesabaran dalam tarbiyah ini para kelasiku. Belum tentu kita-kita yang biasa tampil di forum umum, di hadapan orang banyak, mampu untuk mentarbiyah aulad. Belum tentu bisa. Itu perlu orang khusus, orang-orang hebat, orang-orang yang luar biasa. Orang yang tabah, orang yang sabar, orang yang bijak, orang yang lapang dada, orang yang dewasa, yang bisa ngomong, bisa ngeramut. Itu yang maju dalam tarbiyatul aulad itu orang besar, orang hebat itu. Saya jujur aja kalau disuruh ke sana anak angkat tangan. Saya enggak sanggup. Tapi kalau ngurusi anak sendiri insyaallah. Ini anak wong sak ngono kae dengan berbagai macam tabiat, karakter. Wah wis. Ndak sih wis gelu iki. Hah? Barakallahu fiik. Anak enggak sanggup. Tapi ya tetap aja kita saling menasihati yang sabar. Enggak sabar, rusak tarbiyah tadi. Barakallahu fikum. Yang keempat. Ayakuna rafiqan rahiman layyinan. Orang yang rahmah, lembut, santun. Itu murabi. Dalam ucapannya, dalam perbuatannya, dalam interaksinya, dalam dunia tarbiyah. Ingat tadi, tarbiyah itu dibangun di atas dasar rahmah. Murabinya harus punya kriteria ini. Dengan rifqun waliin, semua jadi indah. Tanpa itu yang muncul unfun, sikap kasar, sikap keras, arogan, hancur. Rasul mengatakan dalam hadis, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana, wa la yunza'u min syai'in illa syana. Sesungguhnya rifq, kelembutan, kesantunan, tidaklah ada pada sesuatu, malahkan pasti akan menghiasinya. Dan tidaklah sikap ini dicabut dari sesuatu, melainkan pasti akan mencoreng-moreng dia. Harus rafiq layyin. Dia menghadapi banyak wali, banyak santri dengan ragam modelnya. Menghadapi wali murid dengan banyak modelnya. Perlu kata-kata yang santun, kata-kata yang bijak, kata-kata yang arif, tingkah laku yang baik. Masya Allah. Dan itu tidak mudah. Harus berlatih itu. Ketika dia sanggup, jadi indah. Ketika tidak ada rifqun fi tarbiyah, yang muncul unfun, sikap kasar, sikap arogan, yang ada ialah syain. Semuanya akan tercoreng, semuanya akan jelek. Nabi kita Muhammad yang mengatakan demikian. Semua kebaikan terhalang. Sebenarnya dalam hadis, man yuhramir rifqa yuhramil khaira kullah, dalam Sahih Muslim. Barang siapa yang diharamkan sikap kelembutan, akan diharamkan semua kebaikan. Yang muncul unfun lawan dari rifqun, yang muncul syar. Ya hancur kabeh tarbiyahnya ya akhi. Murabinya main kasar. Kata-katanya kasar. Tingkah lakunya kasar. Perangainya kasar. Mengajarkan ilmu dengan cara kasar. Mendidik dengan cara kasar. Hancur tarbiyahnya. Itu bukan namanya tarbiyah yang benar. Dan efeknya negatif. Ima tadi santrinya menolak, ima santrinya terdidik dengan cara kasar, menghasilkan santri-santri yang kasar, muncul yang namanya premanisme, naudzubillah. Rusak tarbiyah. Masya Allah. Yang berikutnya dari seorang murabbi, ayyakuna qudwatan lilitullabihi wa ulatih. Dia harus jadi sosok teladan bagi muridnya, bagi anak-anaknya. Teladan dalam berucap, dalam berbuat, dalam bertingkah laku, dalam berpenampilan. Seorang guru itu, seorang murabbi itu tidak hanya menyampaikan ilmu, tapi juga mengajarkan etika. Dia panutan murid-muridnya. Jadilah panutan yang baik. Bisa bayangkan ketika sang guru itu memberi contoh-contoh yang jelek. Hancur, rusak tarbiyahnya. Na'udzubillah. Ini global aja ya, itu bisa bikin contoh sendiri lah. Bagaimana bentuk teladan yang buruk. Barakallahu fikum. Nah. Dan yang terakhir yang namanya murabbi harus ikhlas. Tarbiyah itu urusan agama. Urusan ibadah. Harus ikhlas lillahi ta'ala. Dalam tarbiyah. Harus lillahi ta'ala. Ada perjuangan di situ. Pengorbanan di situ. Dengan ketulusan di situ. Ikhlas lillahi ta'ala. Bisa dibayangkan kalau masing-masing murabbi niatnya enggak ikhlas. Yang ini kepingin menggapai dunia. Yang ini kepingin menggapai harta benda. Yang ini ingin mencari posisi, kedudukan, jabatan, sanjungan. Ya sudah, masing-masing akan gontok-gontokan. Masing-masing itu akan bersaing untuk meraih dunia, meraih harta, meraih sanjungan pujian yang ada. Karena enggak ikhlas. Yang ini Masya Allah disenangi wali santri. Orangnya Masya Allah karim, akhlaknya bagus. Yang lain iri, yang enggak ikhlas. Yang ini Masya Allah, Allah kasih kelonggaran rezeki, mencari maishanya berhasil. Bukan masalah tarbiyahnya loh ini. Yang lain enggak terima. Karena dia kepingin menjadi yang lebih daripada dia. Berebut posisi dalam tarbiyah, na'udzubillah. Berebut kedudukan dalam dunia tarbiyah, na'udzubillah. Berebut sanjungan dalam dunia tarbiyah, Allahul Musta'an. Hancur. Dan bukan seperti itu yang namanya tarbiyah, salafiyah. Apa yang bakal kamu sampaikan, yang kamu didikkan kepada murid-murid kamu, kalau gurunya sendiri tidak ada keikhlasan dalam tarbiyahnya, yang dia capai, yang dia kejar ambisi dunia, ambisi harta. Kamu mau ngajari apa kepada murid-murid kamu? Ngajari ilmu. Gak masuk. Misinya kamu dunia. Ngajari dunia. Bukan lembaga lembaga tarbiyah diniyah. Itu lembaga duniawiyah. Gak cocok ya. Rusak ya. Ini semuanya berkaitan dengan para murabbi. Maka dinasihatkan bagi segenap para murabbi. Tolong jangan jadi penyebab rusaknya tarbiyah. Dikarenakan etika Anda yang kurang tepat, akhlakiyah Anda yang kurang tepat, skill Anda yang kurang mumpuni, maksa masuk dalam dunia tarbiyah, dan hal-hal yang lain yang dibahas tadi. Rahimallahu umran arafa qadra nafsih. Semoga Allah merahmati orang yang tahu diri. Kalau tidak mampu, mohon mundur teratur. Ya. Jangan pernah mengatakan dakwah ini bukan milik siapapun. Dakwah ini milik Allah. Tarbiyah bukan milik siapapun, milik Allah. Semua berhak untuk tarbiyah. Anda tidak berhak secara pandangan syariat. Anda enggak memenuhi persyaratan. Kok maksa-maksa harus tampil dalam dunia tarbiyah dalam kondisi kamu enggak memenuhi ketentuan tadi? Hati-hati, mohon dengan sangat introspeksi diri, evaluasi diri, mawas diri, tahu diri. Masing-masing kita ini kalau enggak sanggup jangan. Diminta masuklah dalam yang kamu sanggup saja. Jangan melebihi batas itu. Lengkapi barakallahu fikum kriteria yang ada. Nah, ini terkait dengan murabbi. Tarbiyah bisa rusak dikarenakan mereka. Bukan seudon loh ya. Ini evaluasi para murabbi supaya mereka semakin meningkat. Barakallahu fikum. Nah, terkadang dari marja'iyahnya, terkadang dari para murabbinya, terkadang dari ajarannya. Kurikulum yang diajarkan, materi-materi yang diajarkan, ya tergantung apa yang diajarkan. Kalau diajarkan oleh kitab sunnah pemahaman salaful ummah, bagus. Tarbiyah yang sahihah maqbulah. Meskipun yang belajar cuma 1, 2, 10, 20 orang. Yang dimana bukan jumlah murid. Yang dimana bukan mewahnya bangunan. Apa yang kamu ajarkan? Apa mada ilmiahnya? Mengajarkan Masya Allah ulumuddin. Benar. Zen. Kalau mengajarkan hal-hal mukhalafah syar'iyah, jelas menyimpang. Tergantung apa yang diajarkan. Mengajarkan akidah yang salah, rusak akidahnya. Hati-hati kalau perkara akidah, perkara keimanan, bisa keluar dari Islam. Na'udzubillah. Mengajarkan paham-paham yang menyimpang, sesat. Tergantung apa yang diajarkan. Maka dikatakan tadi, tidak boleh ada satupun yang mengandung usul mukhalafatus sunnah. Dan yang paling penting ini, bab kurikulum, materi ajar, harus betul sesuai dengan bimbingan sunnah. Ada wabah, jangan dibahas lagi. Tarbiyah itu dinyatakan rusak ketika ajarannya taklid, ajarannya asobiyah, ajarannya hizbiyah, menyalahi prinsip tarbiyah salafiyah, syiarnya ahlus sunnah itu tiba, tidak mendoktrin. Taklid buta atau fanatisme buta? Tidak. Nah, mau belajarnya sama ustaz saya? Selain saya, hizbi kamu. Belajarnya kamu di ma'had ini aja ya. Kalau enggak di ma'had ini, kamu hizbi kamu nanti. Perjuangkan pondok kamu ini. Mana perjuangan kamu? Mana andilnya kamu? Barakallahu fikum. Kamu harus siap mati untuk pondokmu kamu ini. Kamu harus siap mengorbankan apa yang kamu punya untuk pondoknya kamu ini. Loh, ini bahaya. Urusan seperti ini bukan terkait dengan pesantren, bukan terkait dengan yayasan, bukan terkait dengan orang. Ini terkait dengan sunnah. Walaknya kita, baruknya kita ala sunnah. Dengan bimbingan sunnah. Cinta bencinya dikarenakan sunnah, itiba'u sunnah. Bukan dikarenakan sebuah lembaga, atau yayasan, atau person. Siap mati itu membela sunnah, bukan membela pondok. Bukan membela yayasan. Bukan membela ustaz. Bukan membela murabbi. Tapi membela sunnah. Membela al-haq. Baraklah itu. Harus ditanamkan dengan bagus. Rusak yang namanya tarbiyah ini ketika diajarkan kepada murid-muridnya hal-hal yang mengandung unsur-unsur seperti ini. Dan insya Allah tidak ada pada tarbiyah salafiyah, cuma waspada saja gitu. Cukup-cukup tahu-tahu nanti ada yang mengajari santri ma'had nurus sunnah untuk zikir pagi dan petang menyebut nama MNS. Ya betul ya, MNS betul ya. Apa kepanjangannya? Ma'had nurus sunnah gitu ya. Tapi kan PNS. Pondok nurus sunnah. Jangan. Bahaya itu. MNS, 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 zikir pagi dan petang MNS gitu. Rusak tarbiyah tadi. Ajarannya taklid, ajarannya asobiyah, ajarannya hizbiyah, walak dan borong yang sempit. Tidak ada tarbiyah salafiyah seperti itu. Ini penyimpangan. Bukan semata-mata kerusakan, penyimpangan. Sehingga yang diajarkan di bawah sunnah, di bawah sunnah. Kembali pada bimbingan sunnah, hakata. Cinta benci di atas sunnah. Memiliki komitmen dengan sunnah, 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 hakata. Ditanamkan kecintaan kepada ulama sunnah karena sunnahnya. Bukan menanamkan takdir buta, bukan asobia buta, bukan yang semisal itu. Barakallahu fikum. Sisi yang lain. Tarbiyah qanawitina azakumullah. Ada uslub-uslubnya. Kerusakan-kerusakan tarbiyah bisa jadi karena salah uslub metode menyampaikan ilmu dalam dunia tarbiyah. Dijelaskan panjang dalam Al-Quran, dalam sunnah, penjelasan para salaful ummah. Asalib at-tarbawiyah, uslub-uslub dalam dunia tarbiyah. Kita masalah global. Yang pertama, ada proses dan bertahap. Namanya tadarruj. Ini disepakati oleh semua pemerhati pendidikan. Ada tahapan dari mulai jenjang paling yang paling bawah, naik lagi, naik lagi, naik lagi, naik lagi. Itu disepakati. Duniawi, pendidikan dunia atau agama. Dan itu ciri-ciri para rabbaniyin. Mengajarkan kepada umat sigharul ilm qabla kibari. Dikasih ilmu-ilmu yang dasar, naik sampai ilmu-ilmu yang besar. Itu namanya uslub tarbawi. Tadarruj. Yang kedua, ada i'tibar. Mengambil ibrah positif. Positif. Dari banyak hal yang ada di sekitar kita. I'tibar yang positif. Mengambil ibrah yang positif. Kisah-kisah para nabi dan para rasul. Kisah-kisahnya kaum kufar, kaum musyrikin. Kisahnya para alim ulama. Peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Itu semua bisa dipakai untuk ibrah. Tapi yang positif. Yang positif. Jangan yang negatif. Yang negatif merusak. Malah ngajari yang enggak-enggak. Negatif. Ada yang namanya barakallahu fikum at-targhib wa tarhib. Kadang terhi penyemangati support, Kadang terhib menakut-nakuti. Dengan ayat, dengan hadis menerangkan pahala-pahala sebuah amal. Disupport untuk mengamalkannya. Ada terhib menakut-nakuti. Ayat, hadis yang mengancam, mengecam. Sebuah tindakan, sebuah amal. Ini harus harus tepat penerapannya. Jangan sampai salah. Ada usul bertaklif. Melembutkan hati. Ada mu'idhah hasanah. Ada hikmah. Panjang banget ya kan yang namanya uslub ini. Namanya Al-Azhari Tarbawiyah. Ini juga harus dipahami benar oleh para murabbi. Oleh para murabbi. Harus tahu uslub yang beragam tadi. Dan dalam penerapan dalam dunia tarbiyah, dia harus variatif. Harus variatif. Jangan monoton. Jangan monoton. Barakallahu fikum. Sekali lagi, kerusakan-kerusakan tarbiyah kadang muncul dari uslubnya. Yang enggak pas, enggak sesuai dengan terapan yang benar. Yang ini terapannya uslub syiddah, menggunakan metode keras sepanjang saat. Keras terus, enggak pernah ada lembut-lembutnya. Ini berbahaya. Anak didik akan tumbuh kembang di atas sikap keras tadi itu. Tidak punya kelembutan. Ini jadi melampaui batas dalam sebuah kekerasan. Yang ini lembek, lembut banget. Masya Allah, kelemben. Tidak ada tegasnya sama sekali. Waktunya tegas, tidak mau tegas. Ini juga berbahaya. Barakallahu fikum. Difahami insya Allah ya. Yang ini ngajarnya monoton gitu aja. Lempeng-lempeng saja, dingin-dingin aja, kul-kul aja. Membosankan. Ya apa enggak? Para santri. Membosankan. Muncul permasalahan. Loh, kok santrinya nilainya pada jeblok kabeh? Loh, santrinya kok pada malas belajar semua? Loh, santrinya kok pada kacau semua belajarnya itu? Segala macamnya. Ini dalam dunia tarbiyah kan dia kan sebuah problem. Gak didiamkan itu. Ustaz punya ustaz ternyata murabinya yang kurang variatif dalam ustaz tarbiyahnya. Yang disalahkan murid-muridnya. Yang disalahkan santri-santrinya. Oleh santrinya komplain dan didengarkan. Tambah runyam lagi. Padahal terkait dengan uslub murabinya. Allahumma sta'an. Tanyakan sama santri. Loh, kok kalau yang ini ngajar kok pada main-main semua? Tidak seru. Yang ini tidak asyik. Loh, kenapa? Kul. Bukan kul katakanlah ya. Itu bahasa Arab. Kul dingin. Tapi barakallahu fikum. Tadi terkait dengan masalah tarbiyah. Juga misalkan dalam tarbiyah itu tidak ada yang namanya tadarruj. Tahapan-tahapan dalam belajar mengajar. Itu juga membuat kacaunya sebuah tarbiyah. Terobsesi dengan sebuah pondok yang telah besar. Mencontoh kurikulum sana. Dalam kondisi di tempatnya dia enggak ada yang mampu untuk mencernanya. Kadang ustadznya ini yang terobsesi untuk mengajarkan sesuatu ilmu. Santrinya belum mampu yang diajarkan kitab-kitab yang besar. Itu enggak jalan tarbiyahnya. Jadi paham insya Allah ya. Dikarenakan tidak adanya tadarruj. Yang ini mestinya sekian saja. Dikasih yang lebih daripada itu. Akhirnya berat beban pikiran para murid-muridnya. Harus mengajarkan buku ini, buku ini, buku ini. Murabinya enggak ada yang bisa mengajarkan. Terpaksa ngajar seenaknya sendiri. Terus saya. Barakallahu fikum. Juga sisi yang lain yang bisa merusak terkait dengan target tarbiyahnya. Ahdaf. Target-target tarbiyahnya. Ketika salah target, ya jadi rusak tarbiyahnya. Dalam tarbiyah salafiyah, tarbiyah-tarbiyah salafiyah ini memiliki sekian banyak target. Globalnya adalah bahagia agama, bahagia dunia. Hasanah, agama hasanah dunia. Membangun, membentuk akidah yang benar. Targetnya anak ini akidahnya benar. Keimanannya benar, tauhidnya benar. Tidak ada syirik, tidak ada kufur. Manhajnya benar di atas sunnah. Tidak ada penyimpangan-penyimpangan bid'ah. Targetnya semangat dalam beribadah kepada Allah, saleh dan salihah, bertakwa kepada Allah, bukan ahli maksiat, bukan orang yang fasik, orang yang zalim. Target akhlak, jadi anak yang bagus etikanya, akhlak mulianya, terhindar dari akhlak-akhlak yang tercela. Wahakala, itu target-target semuanya adalah dini. Yang bukan target terkait dengan duniawi, diajarkan olahraga yang mubah biar sehat. Dia diajarkan ilmu duniawi yang mubah untuk skill kemampuan dia dengan cara-cara mubah supaya dia mandiri, punya skill sendiri. Wahakana. Semuanya dengan bimbingan sunnah. Barakallahu fikum. Ketika target-targetnya enggak sesuai dengan bimbingan sunnah, maka menjadi merusak tarbiyah tersebut. Targetnya mendapatkan titel, gelar A, gelar B, gelar C. Mendapatkan penghargaan A, penghargaan B, penghargaan C. Maka dia akan menerjang segala sesuatu untuk menuju ke sana. Mencapai targetnya tadi. Tidak peduli itu melanggar syariat atau tidak. Bahaya. Dan mengajari anak didik tidak ikhlas. Ini bab tarbiyah diniyah loh ya. Diajari untuk menjadi orang-orang yang pandai mencari dunia dengan agama yang dia miliki. Jabatan. Jabatan ini, jabatan itu. Atau salah target. Membuat tarbiyah tadi, tarbiyah yang tidak berhasil. Rusak. Dikarenakan salah targetnya, barakallahu fiik. Ala kulli hal, saya katakan kathiratun jiddan, banyak sekali. Tingkatannya juga berbeda-beda. Ada perusak, perusak yang membuat menyimpang. Ada yang di bawahnya, ada yang di bawahnya, ada yang di bawahnya. Ada yang terkait dengan masalah etika, kepantasan dan segala macam. Yang membuat tidak nyaman dalam sebuah tarbiyah. Ada hal-hal yang membuat tarbiyah jalannya macet, tidak lancar. Banyak komplain-komplain. Dan semisal itu barakallahu fikum. Ini semuanya perlu dikaji, dipelajari, dan diwaspadai oleh para murabbi, oleh para wali murid, dan segala macamnya. Pemerhati pendidikan, sehingga sebuah tarbiyah bisa berjalan dengan bagus ke depan, berkembang dengan baik, tumbuh dengan bagus, dengan bimbingan syara, barakallahu fikum. Yang terpenting, jangan sampai kita sebagai penyebab rusaknya tarbiyah. Belum lagi pengembosan dari dalam, dari luar, upaya musuh-musuh agama mencoreng-moreng nama baik tarbiyah salafiyah banyak sekali. Tantangannya besar, maka yang tampil juga harus orang-orang yang besar, penyabar dan mampu menghadapi tantangan. Barakallahu fikum. Wallahu a'lamu bis-shawab walhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah, pertanyaannya berat-berat semua ini. Ada yang bertanya, siapakah pemilik dakwah salafiyah ini? Masya Allah. Kok kayak perusahaan? Dakwah salafiyah, dakwatul anbiya wal mursalin. Dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwahnya para sahabat, tabi'in, para tabi'in, para imamul huda, para ulama-ulama kita ila yaumiddin, barakallahu fikum. Dakwah ini bisa dikatakan milik Allah. Dengan makna Allah tabaraka wa ta'ala yang menggariskan aturan mainnya. Prinsip-prinsip dakwahnya Allah yang menggariskan dalam Al-Kitab dan Nabi kita Muhammad dalam sunnahnya. Barakallahu. Semua para du'at tidak boleh menyalahi batas-batas dakwah tadi. prinsip-prinsip dakwah tadi. Allah Ta'ala yang menjalankannya. Allah Ta'ala yang menjalankannya. Yang menyimpang, gugur, Allah akan bangkitkan orang lain, dai-dai yang lain, yang siap memperjuangkan dakwah yang mulia ini. Dengan makna ini, dakwah itu milik Allah Azza wa Jalla. Dakwah juga dimaknakan dengan milik bersama, yakni para ulama, para duat, kaum muslimin, dengan makna mereka yang menjalankannya. Mereka para dai-dainya. Mereka harus bertawun di dalamnya, tasyawud di dalamnya. Mereka menerapkan langsung prinsip-prinsip dakwah tadi, barakallahu fiik. Nah, sehingga tidak ada pemilik tunggal dakwah salafiyah dengan makna yang dikesankan. Barakallahu fiik. Semuanya bertawun dalam bab ini, barakallahu fiik. Bolehkah seseorang mengklaim sebagai pemilik atau owner dakwah salafiyah di sebuah kota, ya kan? Jadi kayak perusahaan gitu loh. Allah musta'an. Dakwah itu ibadah bukan perusahaan, akhi. Mohon maaf. Yang ada adalah dai di tempat ini. Ustaz di tempat ini. Dia berta'awun di situ. Dia mengamalkan ibadah di situ, mendakwakan sunnah, mendakwakan salafiyah di tempat itu. Bukan pemilik. Nanti dia bertawun dengan yang lainnya. Koordinasi dengan yang lain-lainnya. Di tempat itu dan dengan tempat-tempat yang lainnya. Barakallahu fikum. Jadi bukan perusahaan, ya, mohon maaf. Maka tidak boleh mengklaim dengan klaim semacam itu. Dakwah salafi Tegal milik ana. Ana yang mulai, ana yang merintis, ana yang babat alas. Ana urusannya. Yang kalau enggak bukan dari ana, bukan dakwah salafiyah. Lu, itu adalah pemahaman-pemahaman yang keliru. Itu didikan-didikan takdir asobiyah, barakallahu fikum. Maha kata. Silakan berdakwah, yang penting anda sesuai dengan kriteria dai. Dakwahlah dengan prinsip-prinsip dakwah yang ditetapkan dalam bimbingan syariah, barakallahu fikum. Nah, yang namanya kondisi ria memang ada dai-dai. Ustaz dari Tegal, ustaz dari sini, dari situ. Mereka para pengampunya. Tapi bukan owner, bukan pemilik. Apakah melanggar peraturan pondok bisa mengurangi keberkahan ilmu? Masya Allah. Jadi gini. Peraturan pondok itu ada hal-hal yang syar'i. Ada hal-hal yang berkaitan dengan etika kepantasan. Jadi misalnya ya. Dan ia mubah. Ketentuannya harus mubah. Tidak boleh perkara yang melanggar sedikit pun. Dunia tarbiyah lain dengan dunia di rumah. Tarbiyah itu ada kedisiplinan. Ya, pembentukan, pelatihan, segala macam di situ. Sangat dianjurkan sekali bagi para santri untuk seperti itu. Mentaati aturan ma'had selama mubah atau syar'i. Berlatihlah. Sangat penting bagi anda. Anda akan menjadi sosok santri yang disiplin. Santri yang bisa, yang teratur kehidupannya. Dan dibentuk, ditulis, ditetapkan untuk kebaikan bersama. Dan untuk kebaikan itu semuanya. Apalagi terkait dengan masalah-masalah syar'i. Wajib kamu taati. Kalau perkara yang wajib, sangat dianjurkan kamu taati. Kalau perkara yang sunnah, kalau yang babnya seperti ini, membawa berkah tidaknya ilmu kamu. Barakallahu fikum. Nah, insyaallah itu semuanya baik untuk anda. Nah, jadwal piket, nyapu-nyapu, kelas, kerjakan lillahi ta'ala. Latihan itu. Nanti bagus untuk antum. Hah? Dilatih supaya kamu tawadhu, mau nyapu. Ada yang kotor langsung kamu nyapu, suka kebersihan. Bagus ketika kamu berumah tangga nanti. Bantu istri kamu dalam rumah tangga. Ya. Kan gitu ya. Jam malam, tidak boleh melebihi jam sekian. Waktunya istirahat, penuhi. Bagus itu. Waktunya meroja'ah, kamu meroja'ah. Waktunya istri kamu istirahat. Dari istirahat yang bagus. Bagus itu kesehatan kamu. tertibnya hidupnya kamu, ya bagus sekali itu. Dan untuk keberlangsungan hari-hari kamu dalam tarbiyah, cukup istirahat. Dibangunkan sebelum subuh, masya Allah itu latihan untuk dia mulai. Nah gitu ya. Jadi sangat bagus, penuhi dan taat. Ketika kamu sebagai santri yang taat aturan, yang mubah dan syar'i, nanti hasilnya lihat. Hasilnya kalau kamu jadi santri yang bagus, akhlaknya bagus, etikanya bagus, interaksinya bagus, teratur, rapi, dan barokah ilmunya kamu insya Allah. Gitu ya, sehingga mondok atau di pondok itu magang. Pelatihan segala sesuatu. Melatih persahabatan, pertemanan, interaksi, segala hal. Bukan semata-mata belajar ilmu. Tapi hal yang demikian sangat penting untuk perhatikan dalam dunia tarbiyah di pesantren. Berlatihlah. Kalau kamu berhasil di dalam dunia pesantren, kamu akan berhasil insya Allah di masa akan mendatang. Yang penting kamu ikhlas. Barakallahu. Hadza huwa. Waduh. Ustaz, afwan Ustaz, anak saya sering bersikap kasar kepada adik-adiknya Ustaz. Apakah itu dampak dari seorang murabi yang kasar Ustaz? Nah ini saya kan bilang bukan untuk menghukumi dan menghakimi. Karena sebelum mondok enggak pernah seperti itu Ustaz. bisa jadi kalau memang ada murabi-murabi yang kasar di pondok itu dan dia mentarbiyah anak kamu dengan cara kasar mungkin. Tapi kan cek dulu, jangan langsung seumbon. Mungkin juga karena murabi yang di rumah. Siapa itu? Orang tuanya sendiri. Saya mau tanya sama antum, mohon maaf ya. Ketika antum naruh anak di pondok, ditaruh baik-baik, disupport baik-baik, atau kayak ngelepas orang di panti asuhan. Ketika anaknya antum memerlukan sesuatu, antum kasih perhatian apa enggak? Atau antum, oh sudah mas, gede, latihan mandiri, enggak apa-apa ngomong sama abi, ngomong sama umi, gini. Yang mana ini? Nah itu, pentingnya interpretasi diri. Bisa jadi karena murabi yang di rumah. Mondokkan anak kayak buang anak. Kebanyakan anak di rumah pusing, akhirnya dipondokkan semua, di rumah tinggal satu, bikin lagi. Allah Ustaz. Kayak gitu ya. Ketika antum memondokkan anak itu harus betul disupport. Dikasih tahu kamu mondok nah itu untuk kepentingan kamu sendiri. Manfaatnya kamu sendiri. Keutamaan ilmu, majelis ilmu. Kamu ampakan ilmu ini. Karena kamu alim, kamu pinter, untuk kamu manfaat. Mulia kamu di dunia akhirat. Abi di belakang. InsyaAllah. Selagi abi mampu, abi support. Gitu. Nah, kemudian dicul gitu aja, support. Telepon, pas abinya enggak ada, ketemu sama umiknya, nyari abinya. Abi jangan uring-uringan. Langsung. Ya, ada apa nak? Gitu. Gini. Jadilah abi yang setia mendengarkan curahan hati seorang anak yang mondok itu. Itu pelampiasan itu biasanya. Sampai entek, tuntas. Sudah mas? Sudah. Kasih support. Jangan dibikin cegek. Jangan dibikin don. Support. Pelajarannya susah. Bi, gini. Macam-macam. Ngomong sama abinya gitu. Abinya jangan ikut nangis. Nah kalau abinya nangis gagal terbiasanya ini. Wah jangan boleh anaknya. Jangan ikut nangis. Tekan. Support, insya Allah ilmu itu bertahap. Ibaratnya batu yang padat, keras. Sekali guyur dan bekas. Dia akan membekas ketika netes tes satu dengan waktu yang lama, lama-lama akan membekas bolong itu batunya. Itu proses. Kamu akan bisa. Abi percaya kamu bisa. Berjuanglah. Bismillah. Perjuangan kamu itu ibadah. Kamu sedang bisa bila sekarang ini. Bismillah insyaallah. Mohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Abi doakan dari jauh. Semangat. Gitu. Nah, kalau anaknya gitu langsung kamunya. Kau telpon. Mau doa apa kasih kamu? Enggak tahu Abi lagi sibuk ngurusin. Wah, sama diore diwara-marai. Ya wis, langsung terbentuk itu nanti. Dia merasa dibuang. Dia merasa enggak diinginkan di rumah. Bahaya itu. Enggak salah murabi yang di pondok, salah murabi yang di rumah. Pulang rumah, pelampiasannya adik-adiknya. Siapa lagi? Sama bapaknya. Belum berani. Sama adik-adiknya. Terkadang dia sudah menunjukkan sikap yang gak wajar lah. Tujuannya supaya apa? Supaya membuat marah apinya. Supaya membuat cengkel apinya. Supaya dia gak lagi mondok. Hati-hati. Yang abg-abg ini cara berpikirnya mengerikan. Apalagi sama sekarang ini. Benar jangan gitu ya. Artinya tidak melulu salam urobi yang di pondok. Semua dicek terlebih dahulu. Barakallahu fiik. Dan akan lebih baik ketika introspeksi diri. Menyalahkan diri sendiri sebagai orang tua. Baru kemudian yang lainnya.
Barakallahu fiikum.
Jam segitu. Tadi bahas. Tidak usah bikin contoh lah. Tadi kan disebutkan terkait dengan masalah murabi. Cukuplah dengan yang sampaikan tadi. Udah bikin contoh murabi ini. Tidak usah lah. Interpasi diri. InsyaAllah para murabin, para mudaris, mudarisa, para pengurus mendengarkan apa yang disampaikan. Dan bisa mereka bisa mawas diri, perbaikan diri insyaAllah ta'ala ke depan.
Ketika masjid butuh ta'awun kita dalam pembangunan. Namun ketika kita butuh dalam hal bayar SPP yang mahal, enggak ada ta'awun.
Lah itu ikhlaskan niat yo. Himbauan ta'awun kan dengan batas kemampuannya antum. Antum enggak mampu ya enggak dipaksakan ta'awun kan untuk bangun masjid. Ketika antum ta'awun bangun yo ikhlas lah. Masa kemudian enggak ikhlas. Tingkat diri enggak ikhlas. Aku sudah ta'awun bangun masjid ini. Masa sih mahal aja SPP-nya. Babnya beda. Ada ta'awun masjid. Ini terkait dengan pendidikan anak-anak kamu. Kan begitu. Barakallahu fiik. Nah, yang ikhlas ya. Yang ikhlas. Ketika gak ada kemampuan. Sampaikan aja kepada lembaga yang ada. Mohon maaf ini Pak. Kemampuan saya terbatas. Ada keringanan enggak? Kan? Ngomong baik-baik aja. Insya Allah di banyak tempat di ma'had kita banyak keringanan-keringanan bagi ikhwan-ikhwan yang memang kekurangan terkait dengan masalah pembiayaan, tapi biasanya di anaknya. Kalau anaknya rajin, semangat, masih punya potensi, dibantu biasanya. Ya, bayar separuh, bayar semampunya, di banyak tempat juga kadang disubsidi, diopeni pondok, dikarenakan punya potensi. Ini, orang tua nih, mohon maaf ya, sudah gak bisa membayar. Wah anak yang belatang, seorang gena. Wah susah untuk mendapatkan yang namanya respect semacam itu. Al-Muhim sampaikan baik-baik saja. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan banyak banget ini, waktunya sudah malam ya. Cukup insya Allah ya. Disampaikan pembahasan malam ini untuk diwaspadai. Membahas perkara-perkara yang buruk itu untuk diwaspadai dan ditinggalkan barang. Saya jawab sekian, semoga manfaat dan semoga tarbiyah kita, lembaga-lembaga tarbiyah salafiyah kita dimanapun dia berada, diberkati oleh Allah Taala, tarbiyah mubarakah insyaAllah ta'ala membawa maslahatan untuk individu, umat dan masyarakat. Barakallahu fikum nakafilahuna subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. والحمد لله رب العالمين